Бишкекте саат 19, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошо кечиңиздердин Азаттык радиосу 12 сентябрь бешенби күнкү кечки берилерин улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 7-8 августтагы Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия бүгүн кезектеги жыйынга чогулду. 13 сентябрь күнү болгон катуу шамалдын кесепетинен Каракол шаарында болжол менен 43 турак жай жабыр тартты.
Биз жашаган үйдүн чатыры бүт эле силиком эле көтөрүп кетти деп болду. Даже сесма поезддарында караганыңыздарчы, эмне деген күч.
Армениянын башкы прокуратурасы мурдагы президент Роберт Качарянга каршы козголгон кылмыш ишин кыскартып, эркиндикке чыгарууга эч негиз жок деп тапты. Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгы Кыргызстандан ташылган өсүмдүктөр карантиндик жана фитосанитардык талаптарга жооп бербей жатканын билдирүүдө.
40-55 нотификациянын 40 нотификациясы ошо сертификаты жок кармалды груз деп жиберип атышат да.
Алдыда мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргыз өкмөтү Өзбекстан менен алмашкан Керкидан суу сактагычы боюнча маалыматты ачыкка чыгарды. Алайык суу сактагычтын аянты 1000 гектардан ашат. Бул жерде Өзбекстанга алмашуу боюнча токтомдор Советтер Союзунун тушунда эле чыккан жана өзбек тарап 1972 жылы Араван районуна Фергана облусунун Куба районунан 628 гектар жер берген, калган 400 гектардан ашык жер тууралуу тараптар 2017 жылы макулдашкан. 10 сентябрда Өзбекстандын чек арачылары Аравандагы Керкидан суу сактагычынын тегерегиндеги тилкени тосо баштаган. Буга байланыштуу кыргызстандык тургундар нааразы болуп чогулган. Жергиликтүү бийлик аталган тилке коңшу өлкөнүн башка аймагы менен алмаштырылганын, делимитациясы бүтүп, демаркациясы бүтө эле экенин бышыктаган. Бишкектин 1-май райондук соту үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кайра баштады. Кийинки сот процесси 1-октябрга белгиленди жана кошумча күбөлөрдү чакыртылды. Ал арада Текебаев ага каршы сотто көрсөтмө берген орусиялык ишкер Алексей Модинге байланыштуу милицияга арызданганы белгилүү болду.
Мен мындан бир нече ай мурун адвокаттарым аркылуу Модиндин үстүнө милицияга арыз жазгам. Жаңы процессуалдык кодекске ылайык милицияны өз кароосуна алып регистрация каттады. 10-15 ашык күбөлөр суралды. Бул иш акыркы стадиясында. Модинди сурак алгандан кийин иш козголуп сотко өтүш керек. Модиндин жалган айтканын тастыктаган күбөлөр жана официалдуу далил кагаздар бар.
Жогорку сот өткөн айда Атамекен партиясынын лидери Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу караган, анда мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып ишти райондук сотко кайра кароого жөнөткөн. Эки саясатчы орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген эле. АКШда 11 сентябрь терактарынын кесепетинен 18 жылдыгы эскерилди. Иш чарага террордук чабуулдарда аман калгандар жана ажал тапкандардын тууган уругу катышты.
We have hit our enemy harder than they have ever been hit before.
Президент Дональд Трамп Талибан кыймылынын мизи мындан ары буга чейинкиден дагы катуу майтаралат деп убада берди. Мунун алдында Трамп Талибан менен тынчтык келишимин түзүү тууралуу 2001 айдан берки сүйлөшүү биротоло токтогонун кабарлаган. 2001 жылы 11 сентябрда жан кечилер барымта калган жүргүнчү учактары Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун кош мунараларына урулган учактар ошондой эле Вашингтондогу Пентагондун имаратына, Пенсильвания штатынын аймагына да кулаган. Мындай теракт чабуулдарынын кесепетинен 3000 жакын адам мерт болуп, 10000 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына жабыр тарткандар Койташ, Арашан айылдарынын тургундары акыйкатчыга арызданды. Бүгүн 12 сентябрда Койташ айылындагы окуяны иликтеп жаткан өкмөттүк комиссия дагы жыйынга чогулду. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Асель Кодуранова, саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылганы белгилүү болду. Ал ордодо Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина, Бириккен Улуттар Уюму баштаган эл аралык уюмдарды Атамбаевдин камакка алынышына, анын тарапташтары кабылган жагдайга көңүл буруп баа берүү чакырды.
Я также обращаюсь к представителям ООН и ОБСЕ.
Депутат парламенттин 12 сентябрдагы түрдүү маселелер каралган жыйынында бийликтин мурдагы президенттин саналаштарын кодолоону токтотууга чакырды. Өткөн айда Атамбаев күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынан кийин камакка алынган, анда эл күч органдары менен кагылышып атайын кызматтын полковниги Нүсөнбек Ниязбеков курман болуп 10 адам жаракат алган. Алардын арасында Чүй милициясынын башчысы Самат Курманкуловдун абалы оор. Бириккен Улуттар Уюму 11 сентябрда Сириядагы согуштун кесепети тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда качкындар лагерлеринде аялдар менен балдар адам чыдагыс шартта жашап жатканы айтылат. Ошондой эле балдардын көбү 12 жашка чыга элек жана 3,5 миңден ашыгынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Уюмдун 21 барактан турган баяндамасында айрыкча Аль-Хол лагерине байланыштуу өзгөчө тынсыздан айтылган, бул жакта жүздөгөн адамдар айрыкча балдар тамагашка, медициналык жардымга жетпей кырылып жатканы белгиленген. Буга чейин кыргыз өкмөтү Сирия менен Ирактан кыргызстандык жарандарды алып келүүгө аракет кылып жатканын маалымдаган. Тышкы иштер министрлиги жакында Багдадка барып 70 кыргызстандык бала алынып келерин билдирген. Мындан сырткары Сириядагы кыргыз жарандарындагы алып келүү боюнча өкмөттүк түзүмдөр сүйлөшүп жатканы белгилүү болгон.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка кабарлар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып, видеолу жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 13 сентябрда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Талас дубанда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу алдыда жаңылыктарда айтылгандай 7-8 августтагы Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия бүгүн 4-үнчү жыйынына чогулуп, анда окуянын күбөлөрү саясатчы Равшан Жээнбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун маалыматын угушту. Чакырылгандардын ичинен Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова саламаттыгына байланыштуу келген жок. Комиссиянын жыйындары жабык өтүп жатат. Комиссия сыр деп саналган документтер менен таанышууга киришери маалымдалууда. Койташ окуясын иликтеген комиссиянын иши тууралуу Самар Жумакадыров айтып берет.
Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссиясы окуянын катышуучуларын жана түз күбөлөрдү чакырып, суроо жооп иретинде маалыматтарды алып, топтоп жатышат. 11 сентябрдагы отурумда коопсуздук жана ички иштер кызматтарынын жетекчилеринин маалыматын угушкан. Бул тууралуу комиссия мүчөсү УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Азаттыкка билдирди.
Жакынкы учурда күч структураларынын жетекчилерин өткөн комиссияда позицияларын, аларды мындай суроолор боюнча мындай суроо берилип, суроо жооп болду. Бирок бул ушу менен бүтпөй, дагы уланат. Себеп дегенде көп жерден баягы тергөө жүрүп аткан тергөө иштерине комиссия килигише албайт дагы. Изилдеп ошолорду мындай караштыруу үчүн жакын арада комиссиянын мүчөлөрү уруксат алат.
Мамлекеттик комиссиянын дагы бир мүчөсү Алишер Мамасалиевдин айтуусунда сыр деп эсептелген документтер менен таанышууга келе жаткан жуманын башында уруксат берилиши керек. Комиссия мүчөлөрү бул үчүн атайын сырды ачыкка чыгарбоо боюнча маалыматтарга кол коюп беришкен.
Биз аны кечи кагазга кол койдук. Мен ойлойм, алардын жоо боюнча биринчи күнү андай бизге шарт түзүп берилет. Экинчи күнү эгерде баары ойдогудай болсо, биз ошол ГКНБнын имаратына барып ошол окуяларга тийиштүү маалыматтарды алганга ушундай шарт ачылат да.
Комиссиянын 12 сентябрдагы отурумуна окуянын күбөсү катары чакырылып, суроолорго жооп берген саясатчы Равшан Жээнбеков комиссия мүчөлөрү бир кылка деп комиссиянын акыйкат чечиминен күмөн санап атат.
Себеби комиссия мындай адилеттүү болуш үчүн бейтарап адамдар көп болуш керек да. Калыс жана орусча беспристрастность деген түшүнүк булай болгондай маанилүү да. Бирок эми ошентсе дагы чакыргандан кийин эми суроого жооп берип койгон туура, мен келдим. Себеби бул маселе бул күн менен эле бүтпөй турган маселе, бул тарыхый маселе болуп калды. Ошондуктан кийин тарыхта бир маанилүү роль ойноп калабы деген ойдо көз карашымды айтып койгон атай келдим. Болгон суроолордун баарына жооп берем, билгенин баарын айтып берем.
Анткени менен комиссия мүчөсү Артур Медетбек комиссия бейтарап иштеп жатат деп аны мынтип негиздеди.
То есть бүгүнкү күндө комиссия эч жака тартпай, эки жакты тең угуп, бир нерсени айтып коюш керек. Комиссия бул мындай тергөө органы эмес, комиссия мындай карылоочу орган эмес. Бул комиссия ошону аныктап тактап, канчалык деңгээлде бардыгы мыйзамдуу болду, канчалык деңгээлде кимдин күнөөсү бар, канчалык деңгээлде ошол Койташтагы Атамбай баштаган адамдар мамлекеттик мыйзамга каршы мындай өздөрүнүн жүрүштөрүн жүргүздү, ошонун бардыгын биз азыр карап жүрөт.
Медетбековдун айтымына караганда, Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын иши дагы бир айга созулушу ыктымал. Комиссия отуруму аптасына эки ирет чогулуп жатат. Койташ окуясын иликтей турган мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевтин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга Жогорку Кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана эксперттер кирген. Мамлекеттик комиссиянын алдында 2 жумушчу топ иштеп жатат. Алардын бири Койташтагы окуялардын кесепетинен келип чыккан маселелерди талдоо тобу, ал эми экинчиси окуялардын талдоосун даярдоо боюнча жумушчу топ. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурундагы кагылышууда УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болгон жана ар түрдүү жаракат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Алардын ичинен Чүй облустук милициянын башчысы Самат Курманкулов башынан оор жаракат алып Москвада дарыланып жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 13 сентябрь күнү болгон катуу шамалдын кесепетинен Каракол шаарында болжол менен 43 турак жай жабыр тартты. Мындан тышкары Ак Суу районунда 4 турак жай жана 1 күнөскана керектен чыкты. Күнөскананын ээси 20 миллион сомдон ашык чыгым болгонун айтууда. Кыргыз гидромет борборунун маалыматына ылайык, ошол күнү болгон шамалдын ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева теманы улайт.
Элди чыгарып жардам берели ба айттым. Оңдоп тармайып хотя бы түздөп эмне кылсак ошо жардам салымызды кошуп берели дешти. Бир субботникүн жасап арнайы эле деди. Анан азыр өзүмө келе албай турган кезим баягы. Көргөндөн кийин байкайбызда мага кандай болот, эмне болот. Азыр ошо өзүмдү тырышам жок.
Туратбек Абдыкадыров 11 жылдан бери бул күнөскананы иштетип келет. Ал ишкерликти 2 сотук жер тилкесинен баштаган, учурда 50 сотук жер тилкесине жеткирип, бир эле Ысык Көл облусун эмес, Бишкек шаарындагы баадыраң помидор жана гүлдөр менен камсыздалып келе жаткан.
Биз башында эле баштаганда деле акын баягы алгандан бери тургузуп келе жатканда аздан-аздан кредиттерди алып, анан кайта тапкан кирешебиздин баарын салып келип 20 миллиондон ашык салынды. Бул жергечи салынып келе атканыбызчы. Анан мына 11 жылдан бери салып келгенибизде 20 миллиондон ашып кетти. Өзүм 20 деп атам да, бирок андан ашып кеткенде анткени кредит алганым эле бир 13 миллионго чейин чыктыр да өзүмдүнчү. Анан ошону мына 11 жылдан бери салып келгенимде бир саатта жок болуп калды. Ишим ачыкканы ошол.
Жаш ишкер быйыл Голландиядан 18 000 даана баадыраңдын үрөнүн жаңылык катары алып келип өстүрүп жаткан экен. Күнөсканадагы 15 кишинин эмгеги текке кетип, заматта кый сыпыр түшүп калышты. Катуу шамал ишкердин үйүнүн дагы чатырын жулуп кеткен.
Биз жашаган үйдүн чатыры 400 квадратта мына. Бүт эле силиком эле көтөрүп кетти полный. Даже сейсмопоисттарымды караңыздарчы. Эмне деген күч? Сейсмопоисттарды майдалап эле ташты көтөрүп таштап салгандай эле таштап салышты да полностью элечи. Эртең менен муну кечине таап алган жокпуз биз крыша каякта экенинчи. Анан эртең менен таң атпай бештерде туруп алып карасак тиги тетиги по периметру 1 километрдей таштап салыптыр да.
Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү адистери келтирилген чыгымдарды эсептеп жатат. Текшерүүнүн жүрүшүндө жабыркаган 46 турак жайдын ичинен болгону 10% жакыны гана камсыздандырылганы аныкталды.
Чыбырсамды жанагы страховка кыла турган жерге барган мен башында жаңы башталып атканда 3 жолу кайрылган, 3 жолу деп айтышты эле маган. Болбойт, жеке ишкерекесиң айнек менен кеткен экен деп страховка кылдырбай койгон. Эми азыр эмне кыларын билбей турам.
Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ысык Көл облусундагы филиалынын директору Рысбек Темиралиев жагдай туурасында буларды билдирди.
Мен эми күнөскананын ээсине айтып коеюн, бир эле жолу келип менден консультация алып кеткен. Мен камсыздандырууга жатат экенин, болот экенин мен ага айткам. Бирок мен андан кийин ал күнөскананын ээсин көргөн жокмун, мага келген жок. Мен ошол массалык маалымат каражаттарына ошол жарыялаптыр, ошол 3 жолу камсыздандыруу уюмуна кайрылгам. Бирок алар менден баш тартты дептир, бирок бул туура эмес. информация.
Чындыкка жатпайт.
Адистер акыркы 2 жылдан бери катуу шамал көп болуп жатканын билдирүүдө. Былтыр 2018 жылы катуу шамалдан жабыркаган 25 үйгө жалпысынан 1 миллион сомго чейинки кепилдик каражаты берилген. Бүгүнкү күндө облус боюнча жалпысынан 100 000 жакын турак үй болсо, анын 6 000 камсыздандырылган, тактап айтканда 6% гана. Камсыздандыруунун негизинде шаар жергесиндегилер 1 000 000 сомго чейинки кепилдик ала алат, ал эми айыл жергесиндегилер 500 000 сомго чейинки кепилдикте болушат. Кундуз Сардыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
АКШ менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрү үзгүлтүккө учурады. Ооган жергесинде ондогон жылдардан бери аягы тыйылбаган зордук-зомбулукту кантип токтотсо болот? Казакстандын бир нече шаарында Кытай менен биргелешкен долбоорлорго каршы акциялар 10 күнгө созулду. Инвестициялык келишимдерди түзгөндө ачык айкындуулукту кантип камсыздаса болот? Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегация Ош облусунун Араван районуна жөнөп кетти. Бишкектин 1 май райондук соту үй камагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун ишин карай баштады. Орусияда күч органдары оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фондунун аймактарындагы штабтарынын баарын тинтип чыкты. Казакстандын Алматы шаардык сотунда Кыргызстандын жогорку кеңешинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызы карала баштады. Футбол боюнча Ал Азия Федерациясынын ФИФАнын өкүлдөрү Тегеранда кудулууга каршы өзүн өрттөгөн, алган жаракатынан улам ооруканада ажал тапкан футбол көрөрманы Сахар Худайеринин окуясына байланыштуу Иранга барганы жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эл аралык уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарян июнь айынан бери камакта отурат. Ал 2008 жылы 1 мартта Еревандагы нааразылык акциясында митингчилерди кууп таратуу иши боюнча айыпталууда. 11 жыл мурдагы окуяда 8 киши жана 2 полиция кызматкери каза тапкан. Ушул жумада башкы өлкөнүн башкы прокуратурасы Качарянга каршы козголгон кылмыш ишин кыскартып, эркиндикке чыгарууга эч негиз жок деп тапты. Теманы Зайырбек Бактыбаев улайт.
9 сентябрда Ереванда Армениянын мурдагы президенти Роберт Качаряндын иши боюнча өткөн сотто экс-президентти абактан бошотуу тууралуу арыз каралды. Качаряндын жактоочулары Конституциялык соттун чечимине ылайык сотко аны камактан бошотуу арызы менен кайрылышкан. Анткени бир аз мурда Конституциялык сот экс-президенттин июль айындагы камалышын мыйзамсыз деп тапкан болчу. Ал эми прокурорлор болсо баш мыйзам Качарянга өзгөчө макам бере албай турганын жүйө келтирип жатат. 9 сентябрдагы сотто адвокаттар да, прокурорлор да өз талаптарын айтып, жыйынтыгында сот Качарянды абактан чыгарууга негиз жок деп тапты.
Тилекке каршы азыр Армения Республикасында саясаттык мезгилдеги прокурордук ыкманы колдонулууда. Башкача айтканда баары камалып кармалыш керек. Анткени баардык адамдар кылмышкер же кылмыш жасоого жакын адамдар деп ойлошот.
Деди Роберт Качаряндын адвокаты Арам Арбелян. 1998-2008 жылдары өлкөнү башкарган Качарян конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган. Ири суммада пара алган деп айыпталып жатат. Эгер бул айыптар боюнча анын күнөөсү далилденсе, 65 жаштагы экс-президент 15 жылга чейин соттолушу мүмкүн. Бул сот постсоветтик Армениянын тарыхындагы эң чуулгандуу иш катары мүнөздөрүүдө. 2008 жылы эки президенттик мөөнөтүн аяктаган Роберт Качарян 19 февралдагы шайлоодо жакын санаалашы Серж Саргсянды колдогон. Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразы болгон эл акцияга чыгып, 1 мартта Еревандын борборундагы кагылышууда 8 демонстрант жана 2 полиция кызматкери каза тапкан. 1 марттагы кагылыштан кийин Роберт Качарян баардык митингдерге тыюу салып, жалпыга маалымдоо каражаттарын чектеп, 20 күндүк өзгөчө абал режимин жарыялап, ага армияны да тарткан. Качарян бул чечкиндүү чаралар өз жемишин бергенин билдирип келет.
тывел парагайун ер зенкетир арун.
Бул иште курал жараксыз жүргөн полиция кызматкерлерине каршы ок атуучу каражаттарды колдонгон шартта биз армиянын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып тартипти орнотууга милдеттүү болчубуз.
2008 жылдагы кандуу окуялар учурунда былтыр инкылап аркылуу бийликке келген премьер-министр Никол Пашинян гезиттин редактору жана демонстранттардын лидерлеринин бири болгон. Ал да ошол окуялар үчүн айыпталып 2 жыл абакта отурган. Ошондуктан Роберт Качарян 11 жыл мурдагы иш боюнча аны жоопкерчиликке тартуу аракетин Пашинянын өч алуусу деп айтып келет. Бирок азыркы премьер андай дооматтарды четке кагууда.
Биринчи март иши каралышы керек. Киши өлтүргүчтөр сот алдында жооп берүүгө милдеттүү.
Парламентте 1 март окуясын иликтөө үчүн түзүлгөн комиссия Роберт Качарян демонстранттарды таратууда армияны конституцияны бузуу менен колдонгон деп тапкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Августтун аягында Орусияга Кыргызстандан бараткан 42 тоннадан ашык кургатылган жемиш артка кайтарылса, сентябрда чек арадан 20 тоннадан ашык кара үрөк өткөрүлгөн эмес. Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгы Кыргызстандан ташылган өсүмдүктөр карантиндик жана фитосанитардык талаптарга жооп бербейт деп билдирүүдө. Москвадан кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы темага кайрылат.
22-29 августта Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгынын Оренбург облустук бөлүмү Кыргызстандан бараткан 42 тоннадан ашык жемишти артка кайтарган. Федералдык кызмат жүзүм, кара өрүк жана кургатылган жемиштер фитосанитардык талаптарга жооп бербеген жараксыз сертификат менен ташылып баратканын кабарлады. Жүк ээлери Орусиянын административдик мыйзам бузуулар кодексинин 12 беренеси боюнча жоопко тартылган. Бул берене боюнча 500 000 рубльга чейин айыппул төлөө жазасы каралган. Буга чейин апрелде Саратов облусунда 21 тоннадан ашык кургатылган жемиш Кыргызстанга кайтарылган. Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгынын Алтай Республикасы боюнча бөлүмү сентябрдын башында Казакстан менен Кыргызстандан фитосанитардык мыйзамдарды бузуу менен ташылган 360 тонна жашылча жемиш кармалганын билдирди. Жүктөө Кыргызстандан жөнөтүлгөн 20 тонна кара өрүк болгон. Бул эт, сүт жана башка азыктарды эсепке албаганда акыркы 2 айда Орусияга өткөрүлбөй калган Кыргызстандын жашылча жемиштери тууралуу жалпы ачыкталган маалымат. Анткени менен Кыргызстандын айыл чарба министрлигинде өсүмдүктөрдүн карантини департаментин жетектеген Илиш Марсбек уулу быйыл жыл башынан бери Кыргызстандын продуктулары чек арадагы карантиндик жана фитосанитардык текшерүүдөн өтпөй калгандыгы тууралуу Орусиянын органдарынан бир дагы билдирүү келбегенин билдирди.
Россиядан бир да нотификация бизге келбептир. Жыл башынан бери ушу Казакстан Республикасынан 55 нотификация келиптир. ИЭКтин чечими менен бекилген айыл чарба продукцияларынын ташуудагы атайын талаптар бар. Ошол талаптардын бузулгандыгы боюнча 55 нотификация келиптир да жыл башынан бери. Мына 40-55 нотификациянын 40 нотификациясы ошо сертификаты жок кармалды груз деп жиберип атышат да.
Айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини департаментинин башчысы Илиш Марсбек уулу быйыл 8 айда Кыргызстандан жашылча жемиштерди экспорттоого 30 000 сертификат берилгендигин кошумчалайт. Адис Орусиянын чек арасынан артка кайтарылган продуктуларга талап кылынган документтерге көңүл кош мамиле жасап тобокелдикке барган ишкерлер менен өндүрүүчүлөрдү айыптайт.
Талаптарды, мыйзамдарды аткарбай өз билгендиги кылгандар болот. Биз тараптан сертификат туура эмес берилиши мүмкүн эмес. Бир недействительный сертификат деп келди да. Көрсө алмага деп мисалы үчүн сертификат алыптыр дагы анан этегине шабдалы жүктөп коюптур. Бирок биздин мамлекеттик орган келген товарга эле баарына жазат. Биз аны лабораториялык текшерүүдөн өткөрөбүз. Тазабы, таза эмеспи деп ичинде деген карантиндик объект барбы, жокпу, куртмы деп айтканда курт барбы, жокпу деп текшеребиз да. Эгер болсо биз бербейбиз. Же болбосо эми бизде лаборатория 490 сом турат. 490 сом лабораторияга мамлекеттик бюджетке төлөгөн сертификат 200 сом турат. Же болбосо ошондон качып кетип калат.
Кыргызстандан жашылча жемиш экспорттогон 50 ашык мекемелердин ассоциациясын башкарган Диляр Алимжанова өкмөт менен жеке экспорттоочулардын байланышын күчөтүп, ишти бир нукка салуу зарылдыгын айтат.
И наши экспортеры стараются их выполнять. Не всегда это получается.
Биздин экспорттоочулар аракет кылып жатышат, бирок бир катар себептерден продуктлары чыгарадан өтпөй калууда. Биринчиси чыгарадагы талаптарды билбегендик. Биз Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгы менен биргеликте документтерди даярдоодо кандай каталар кетип жатканын аныктап, анан товар экспорттоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Экинчиден, ишкерлер ар кандай адамдар. Кээ бири билип туруп эле документтери жок чыгарадан өтүп кетүүгө аракет кылышат. Үчүнчүдөн, биздин өкмөттүк мекемелерде берилген сертификаттар туура толтурулбай да калышы мүмкүн. Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенине 5-нчи жылга баратат. Бул көйгөйлөр азыр актуалдуу чакырык. Муну тактап чечишип бир жолго салышыбыз керек.
Нам сейчас совместно двум сторонам получить эту информацию.
Министрликте болсо өндүрүүчүлөр менен экспорттоочуларга Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы талаптар, карантиндик, фитосанитардык жана ветеринардык документтер тууралуу байма-бай маалымат берилерин айтышууда. Лаза Ченбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Алтынбек Айбек уулу жеке бизнесин акыркы жылдары көп ойлонбой калган, кечиресиздер, ойнолбой калган чүкөлөрдү жайылтуу максатында ачкан. Тагыраагы ал колдонулбай калган чүкөлөрдү шөкөтүп, кыргыздар деле эмес, чет элдиктерди дагы кызыгуусун арттырууда. Чүкөнү бизнеске айланткан жаш ишкер тууралуу кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу айтып берет.
Алгач келе суроом, бизнести чүкөдөн баштоо идеясы кайдан, кантип келип калды?
Бул идея негизи мигрант ишкер деген проект бар экен да, аны деген JAZEP германский фонд каржылап атыптыр. Ошол жерде мигрант болуп келген адамдарга ишкерликтин сырларын үйрөткөн атайын курстар бар экен. Анан ошол жерге мен Түркияга барып иштеп келгендиктен мигрант катары катышкам. Анан бизге баштаганда эле биздин окутуучуларыбыз бизге сабак берген. Хоббилер жаздырды. 30-40 жакын хоббини жаздырдык. 40 хоббинин ичинен анан 5 сата турган буюмду тандагыла, таанышыңар бар болгон, же болбосо акча алып келе турган, өзүңөр билген, тажрыйбаңар бар, көзүңөр жеткен иште 5ти тандагыла деди хоббинин арасынан. Анан мен хоббилердин арасынан чүкө оюнду да жазып койгом. Кичинекей кезде баарыбыз эле чүкө ойногонбуз айылда. Анан ошентип эле чүкөнү чогултуп, баштыктарын апам тигип берди үйдөн. Ошентип башталып кетти бул иш.
Урматтуу радио угармандар, ушу менин колумда бир таңгак турат, ушул таңгактын ичинде канча чүкө бар? Мисалы үчүн мен сатка койгондо ушул таңгак менен.
Ооба, бул таңгак. Ооба, таңгактын ичинде 100 чүкө салынат. Негизи биз бул чүкө салгычты деген тулуп деп коет баштыгын. Анан 15 чүкөлүк тулуп, 30 чүкөлүк, 60 чүкөлүк, анан 100 чүкөлүк тулуп кылып, ошондой ар кайсы түрдө, ар кандай өлчөмдө кардарларга сунуштап атабыз. Бул чүкөлөрүбүздү биздин Түштүк Кореядан келген коноктор алып кетип атат, Америкада кыргыздар алдырып атат, дагы башка көптөгөн кардарлар бар экен. Болгону ошо улуттук баалыктарга суусап атат дегенде ошол нерсени биз ошол муктаждыгын канааттандырып беришибиз керек.
Баштаганыңа бир 3 айдын аралыгы болуптур. 3 айдын аралыгында мына азын оолак баягы күйөрмандарды ошол эле кардарларды тапканга жетишипсиң. Мындан кийин дагы кандай идеяларың, пландарың бар?
Турнир, мастер-класс, видео сабактын баарын чыгара алып атабыз. Чүкө оюндарын үйрөтө турган жана турнирлерди уюштурсак, анан биз бул чүкө кыргыз үчүн, кыргыз эли үчүн эрмек болмок ойногонго. Ал эми туристтер үчүн бул эмоция болмок. Аларды дагы бир тартуунун бир инструменти болмок, Кыргызстанга тартуунун. Алар жөн эле чүкө оюну бар экен деп көрүп кетпей, аларды ойногондой бир шарттар түзүп берсек дагы да жакшыраак болмок. Мындайча айтканда эффективдүү болмок да алар үчүн. Эмоция болмок, ойносо, кармаса, бири бири менен күлүшсө дегендей. Алар барып башкаларга айтат, ошондой жакшы нерселер
болот. Бири бири менен баягы байланышканга дагы чоң өбөлгө болмок дегендей, э?
Ооба, чүкөнү эми биз Кыргызстандын ичинде эле эмес, башка мамлекеттеги 1.5 миллионго жакын кыргыз бар. Аларга дагы жеткизишибиз керек. Мисалы үчүн могу чүкөнүн жыты эле бул эң сонун нерсе да, чүкөнүн жыттаганда эле айылдын жыты келет. Ал эми башка мамлекетте жүргөн адамдардын сезими кандай болот? Башка мамлекетте мекенинде болгон куса болот, сагыныч болот. Ошол кусаны, сагынычты кичине болсо дагы кетирели деген максатта ушул нерсени чыгарып атабыз. Бул чүкөнү ар бир кыргыз алсын, ойносун, балдарына үйрөтсүн.
Жаш ишкер Алтынбек Айбек уулун кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу кепке тартты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турабыз.
Азаттык радиосунун бейшембинин кечиндеги кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12-сентябрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган эскерүүлөрдү улантып, Кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев менен маекти сунуш кылабыз.
Исламское движение Өзбекстанда ошонун белгиси бар. Сөт тартылган бакс маалымат келди да. Болгону биринде талабы. Биз силерге эч кандай жамандык каалабайбыз. Бизге коридор бошотуп берсеңер эле болду.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Абдулхай Алдашевдин тагдыры жөнүндө сөз болот. Оболу соңку кабарлар, микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргыз өкмөтү Өзбекстан менен алмашкан Керкидан суу сактагычы боюнча маалыматтарды ачыкка чыгарды. Ага ылайык суу сактагычтын аянты 1000 гектардан ашат. Бул жерде Өзбекстанга алмашуу тууралуу токтомдор Советтер Союзунун тушунда эле чыккан жана Өзбек тарап 1972-жылы Араван районуна Фергана облусунун Куба районунан 628 гектар жер берген. Калган 400 гектардан ашык жер тууралуу тараптар 2017-жылы макулдашкан. 10-сентябрда Өзбекстандын чек арачылары Аравандагы Керкидан суу сактагычынын тегерегиндеги тилкени тоскон, буга байланыштуу кыргызстандык тургундар нааразы болуп чогулган. Жергиликтүү бийлик аталган тилки коңшу өлкөнүн башка аймагы менен алмаштырылганын, делимитациясы бүтүп, демаркациясы бүтө элек экенин моюна алган. АКШда 11-сентябрь терактарынын кесепетинен 18 жылдык эскерилди. Иш-чарага террордук чабуулдарда аман калгандар жана жалтап калгандардын тууган уругу катышты. Анда президент Дональд Трамп Талибан кыймылынын мизи мындан ары буга чейинкиден дагы катуу майтаралатып убада берди. Мунун алдында Трамп Талибан менен тынчтык келишимин түзүү тууралуу бир канча айдан бери болуп келе жаткан сүйлөшүү биротоло токтогонун кабарлаган. 2001-жылы 11-сентябрда жангечилер барымта алган жүргүнчү учактары Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун кош мунараларына урулган. Учактар ошондой эле Вашингтондогу Пентагондун имаратына, Пенсильвания штатынын аймагында да кулаган. Мындай терак чабуулдарынын кесепетинен 3000 жакын адам мерт болуп, 10 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Бишкектин 1-май райондук соту үйгамагындагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра карай баштады. Кийинки сот процесси 1-октябрга белгиленди жана ага кошумча күбөлөр чакыртылды. Ал арада Текебаев ага каршы сотто көрсөтмө берген орусиялык ишкер Алексей Модинге байланыштуу милицияга арызданганы белгилүү болду.
Мен мындан бир нече ай мурун адвокаттарым аркылуу Модиндин үстүнө милицияга арыз жазгам. Жаңы процессуалдык кодекске ылайык милицияны өз кароосуна алып регистрация каттады. 10-15 ашык күбөлөр суралды. Бул иш акыркы стадиясында. Модинди сурак алгандан кийин иш козголуп сотко өтүш керек. Модиндин жалган айтканын тастыктаган күбөлөр жана официалдуу далил кагаздар бар.
Жогорку сот өткөн айда Атамекен партиясынын лидери Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу караган. Анда мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, ишти райондук сотко кайра кароого жөнөткөн. Эки саясатчы орусиялык Жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Казакстандагы Алматы шаардык сотунда Кыргызстандын жогорку кеңешине мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна доо арызы карала баштады. Аны соттун төмөнкү инстанциясы 12 жылга эркинен ажыраткан, экс депутаткам чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катышыптыгы болгон деген айып коюлган. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн моюна алган эмес. Бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 киши соттолгон. Былтыр февралда Казакстандын күч түзүмдөрү атайын операция жүргүзгөн. Анын алкагында жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты менен кошо Кыргызстандын дагы эки жараны Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакиров камакка алынган. Орусияда күч органдары оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фондунун аймактардагы штабтарынын баарын тинтип чыкты.
По всей стране идут сейчас около 100 обысков просто во всей.
Алексей Навальный жалпысынан 40-тан ашык кеңсе текшерилгенин, агаштаптардын кызматкерлери катыштырылбаганын билдирди. Мунун алдында Навальный фонду менен Дож телеканалынан 1 миллиард рубль өндүрүп берүү тууралуу Москвадагы арбитражды сотко арыз түшкөн. Аларга каршы жеңил автоунааларды лизингге жана ижарага бербиш деген Fly Auto компаниясы даттанган. Анда Москвадагы нааразылык акцияларынын калайман башалмандыктан айынан чыгашага учураганы тууралуу доомат болгон. Коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычынын алкагында адамды жүзүнөн таануу функциясы менен 800 ашуун видео байкоо камералары орнотулду. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнүн төрагалыгында өткөн антикоррупциялык кеңештин жаңы курамындагы жыйынында билдирди. Анын айтымында Бишкекте видео камералар коюлган көчө кесилиштерде жол кырсыктары, анда жаракат алган, ажал тапкан адамдар кыйла азайды. Коопсуз шаар долбоору быйыл Бишкекте жыл башынан тарта ишке кирген, анын алкагында жолдорго, көчөлөргө видео камералар орнотулуп жатат. Долбоорду орусиялык Вега концерни ишке ашырууда. Долбоордун экинчи этабы боюнча тендердин расмий жыйынтыгы азырынча чыга элек.
Рахмат Эленора Бешенбеки кызы соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот, берүүбүздү улантабыз. Баткен окуясынын 20 жылдыгына арналган эскерүүлөр түрмөгүн улантабыз. 99-2000 жылдары Кыргызстандын аймагына кирип, эл ичинде сакалчандар деген атка ээ болгон куралдуу топтордун лидерлери менен кыргыз бийлигинин алгачкы сүйлөшүүлөрү Кабар мамлекеттик агенттиги аркылуу жүргөн. Тараптардын апталарга созулган телефондук сүйлөшүүлөрү жана алардын жыйынтыктары тууралуу Кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде айтып берди.
Баткен окуясынын 20 жылдыгына карата материал даярдап атканда дагы бир жолу өзүбүз үчүн тактадык. Кабар агенттиги ошол согушкерлер менен бийликтин ортосунда байланыш борбору болуп эсептелип турду да, бул өтө маанилүү роль ойногон экен да. Кандайча ушул кабар агенттиги ушундай милдет аткарып калды?
Мен кабарга келгичекти 2 жыл Лондондогу BBC'nin кыргыз кызматында иштеп калгам да. Кыргызстанга кайтып келгенде мени улуттук маалымат агенттигинин башчысы кылып президенттин указы менен дайындашканда, анан ошондон баштап биз иштей баштадык. BBC менен байланышыбыз жакшы болчу, аларга Кыргызстан тууралуу да маалымат берип турчубуз. 99-жылы жайында сакалчандар деп коебуз, ошол кезде сакалчандар деп аябай элге сиңип кеткен түшүнүк. Кыргызстандын аймагынан кирип келгенде эмне болорун эч ким баамдаган эмес да. Жайында ошо июль айынын аягы, август айынын башы болсо керек, бир күнү телефон чалып алып калдым да. Алсам эле бул Кубан Абдымен деген барбы дейт. Сүйлөгөн кишинин акценти аябай күчтүү экен. Кыргызча сүйлөйт, бирок кыргыз эмес экени көрүнүп турат да. Анан бул мен десем, биз сиздин телефонду BBC радиосундагы кесиптештериңерден алдык дейт да. Анан эмне болуп кетти десем, ошо Кыргызстанга келген куралдуу топтордун пресс катчысы катары чалып атам, сүйлөшө турган сөз бар эле дейт. Биз Кыргызстанга эч кандай добуз жок, биз расмий адамдар менен сүйлөшкөнгө кызыгып атабыз. BBC'ге чалгандан кийин ачты, ошо расмий бийликтегилер менен байланыша тургандай болсоң ошо адам менен сүйлөшсөң болот деп, ошон үчүн чалып атабыз дейт. Каяктан чалып аткандагысын сурасам айткан жок. Айттым, мен азыр эчтеке деп айта албайм силерге, биздин жетекчилик менен байланышайын дагы, анан жообун силерге айтайын, силер качан чаларыңарды айтып койгула дедим. Эртең ушмалда чалабыз деди. Ошол замат ошо кездеги президенттин аппаратынын коргоо иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Болот Чыныбаевич Жанузаков менен телефон аркылуу байланыштым, дагы айттым ушундай ушундай маанилүү сөз болду, кандай кылыш керек экенин чечиш керек десем, мага кел деди. Кандай болуп кетти? Ал кишиди аябай такып сурады. Биз сага байланышабыз, азыр кете бер деди. Анан эртеси телефон аркылуу эле айтты, азыр сага Турсунбай Бакир уулу келет деп. Атайылап даярдандык да. Уже мага факсовый аппаратка чалган кабинеттеги, аны башка бөлмөгө котордук.
Бул атайын кызматтар кошо иштешип атат да силер менен ушул учурда, э?
Жок, атай кызматтан атайылап келген эч ким болгон жок. Болгону Турсунбай Бакир уулу келди дагы, жанында бир ошо улуттук коопсуздук кызматынын адамы болсо керек, бирок ал сөзгө аралашкан жок. Анан телефон чалганда мен алдым, алып туруп жоопту айта турган кишини чакырдым. Ал ким дейт. Ал ким дегенде, силер тааныган эле Турсунбай Бакир уулу десем, макул деп.
Алар Турсунбай Бакир уулун таанышат бекен?
Биз айттык аларга, лажы болгон, бир топ мусулман өлкөлөрүнө барып келген, өзү ошо динге аябай берилген адам, депутат катары ошо Кыргызстанда мусулмандардын кызыкчылыгын коргой турганда иштерди алып барган адам, сиздер менен сүйлөшкөнгө абдан кызыгуусу бар, даяр десе, макул дешти дагы, экөө сүйлөшүп калды. Анан мени инструкция беришкен да, чыгып кеттим. бир жарым саатча сүйлөштү. Жыйынтыгы боюнча албетте үчөбүз болот чыны айтканда бардык. Эмне деген сөз болгонун ошол жерден айтып берди. Бир эки күндөн кийин го дейм. Такыр телефонун белгисиз бир жерден факс түштү. Факста кыргызча бир текст менен исламское движение Узбекистан деп ошонун белгиси бар сүрөт тартылган факс кагазга түшүлгөн маалымат келди да. А жерде эч кандай деле мындай катуу талап коюлбаптыр. Болгону бир эле талабы. Биз силерге эч кандай жамандык каалабайбыз. Бизге коридор бошотуп берсеңер эле болду. Эч кимге эч кандай добуз жок деген жери бар экен да, ошол эсте калды. Аппараттын жетекчиси, андан кийин президентке, коргоо министри, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси болуп кеңешип анан бир чечимге келген окшойт. Турсунбай Бакировна аябай чоң инструкция берди. Ал дагы мага окшоп, мен азыр жооп бере албайм, мен тияктагылар менен сүйлөшөйүн дегенде бир жума созулду да ошол сүйлөшүү. Күн сайын бир мезгилде алар телефон чалышат да. Кийин байкаштырып көрсөк, спутниковый телефон ошол кезде жаңынан чыгып аткан. Ошол аркылуу чыгаптыр да, чыккан жерин азыркыдай таба тургандай мүмкүнчүлүк жок экен. Бирок баамдаган боюнча Афганистандын бир аймагына чалынган экен да.
Сакалчандар менен кыргыз бийлигинин ортосунда сүйлөшүү сиз жана Турсунбай Бакирулу аркылуу эле болгон да, э Жанузаков мен да сүйлөшкөм кабардан деп айтты.
Мүмкүн мен жокто Турсунбай Бакирулу кирип алып сүйлөшүү ыктымал, бирок менимче сүйлөшкөн жок.
Сиз кандай десеңиз, талдоочу катары деле айтсаңыз, мен азыр дагы ушул айтып атышат, ушул Жанузаков террорчулар менен бийлик эч качан сүйлөшкөн эмес. Бул маселени элдик дипломатия аркылуу чечтик. Турсунбай Бакирулу элдик дипломат анын мындай башатында турушту. Турсунбай акын Турсунбай Бакирулу деп атат да. Бийлик менен Өзбекстан ислам КМЛнын өкүлдөрү сүйлөшү болду деп эсептесек болобу?
Мен ошо кездеги Болот Жанузаков менен сүйлөшкөндөн кийинки калган таасирге караганда Кыргызстандын бийлиги түздөн түз сүйлөшүүгө барбайт болчу. Ошол себептен исламчыларга жакын болгон, алардын идеологиясын түшүнгөн жана алар менен тил табыша турганга мүмкүнчүлүгү бар Турсунбай Бакирулун табышты да. Ал кезде Турсунбек акында жүргөн да, бирок сүйлөшүүгө Турсунбай Бакирулу жарайт дегендей чечим болсо керек да. Бул жанын алганда бийликтин мандатын алган, бирок акыркы чечимди айта албаган, укукка ээ болгон Турсунбай Бакирулу сүйлөштү десек болот да, бийликтин атынан. Бирок бийликтин өкүлү катары деп айтканга болбойт. Ал бийликтегин жаратылышы кандай экенин, азыркы учурда алардын талабы кандай экенин, күтүүсү кандай экенин негизин түшүндүргөн сөздөрдү эле айтты да. Бир жумадан кийин эле ал кетип атам деп тияка кеткендигисине караганда Турсунбай Бакировна аябай ишенип калышкан да.
Сиз BBC аркылуу сизге чыккан учур кайсы учур эле? Ушул барымтага биздин жарандарды, япон жарандарын алган учур беле же анда мурда болдубу?
Сүйлөшүү бир топко чейин узарды да. Маджакеттер Кыргызстан киргенден кийин бизге чалышты да, баягы аким Абдрахман Муматалиев баш болгон адамдардын катуу каршылык көрсөтө элегинде чалынган сөз болуп атат да, бирок чалынып аткан ушу бир жуманын ичинде болуп кетип атат да мунун баардыгы.
Демек кабар агенттиги аркылуу бийлик менен сүйлөшүп аткан учурда
алар ишти жүргүзүп аткан. Менимче ошо Баткендеги Маджакеттин топтору, куралдуу күчтөрү Бишкек менен өзбек ислам кыймылынын жетекчилери сүйлөшүп аткандагысын эле билген эмес, сезгенде эмес, аларга маалымат жеткен эмес да. Алар тапшырманы алгандан кийин эле Кыргызстанга кирип максаты ошо Өзбекстанга өтөбүз дегендей эле даярдыкты көрүп аткан да. Абдрахман Маматалиевдин барымтага алынгандагысы бул кокусунан болуп калган иш да. Шамкеевдин да колго түшкөндөгүсү, бир он чакты жоокерлердин да барымтага алынгандагысы кокусунан болунган иш.
Япон геологдоручу?
Япон геологдору алар ошол эле учурдагы геолого база турган жерде, жашап аткан жеринде Маджакеттер атайылап алабыз деген максат менен барган эмес, анда эле мен ойлойм. Бирок көргөндөн кийин бул эл аралык деңгээлдеги өкүлдөр экен.
Рычаг.
Демек биз дүйнөлүк деңгээлге чыга турганда шансыбыз бар дегенди жетекчилигине жеткизген да, анан алар ошо бойдон анан алып кетишкен. Турсунбай Бакирулу дегенде япондорду биринчи бошоткула деп талап кылган экен, бирок анда ал тууралуу сөз болбошу керек дегенде акырындап бирден бошотобуз деп атып биринчи жоокерлерди, андан кийин Шамкеевдин өзүн бошотконго макулдашылган да. Бир убакыт өтүп кетти, даталарын эстей албайм, бирок барымтага алына электе башталган сөз ошо барымтага алынгандан кийин анан уланып аягына чыгып атат да.
Ошол учурдагы маалымат таратуу, чынчыл маалымат таратуу деген нерсенин орду кандай болгон ушул учурда? Эл билгенби ушул канчалык кооптуу экендигин?
Биринчи жумада баткендиктер өзүлөрү да сезбей калган да, жөнөкөй телефонду табышка келген тоонун арасында. анын үстүнө зардал деген бул тоонун эңгиле ичиндеги төрүндөгү жер экен. Ал жерге бара турганга да кыйын экен да. Аны тиги Турсунбай акын дагы жазып эшек менен баргандасын айтып берген да. Бир жумадан кийин ылдый түшө баштаганда элдер баягы алардан кордук көрбөсө дагы алардан талап кылгандагысы күчөгөндөгүсүн көргөндөн кийин кача баштаганда анан ошол колго түшкөндөн кийин анан ички иштер аскерлерине тапшырма берилет да. Ошондон кийин анан кабар агенттигине мындай маалымат борбору катары расмий өкүлдөр, коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы, президенттин аппаратынын жетекчилери ошо Баткен окуясына байланыштуу маалыматты байма-бай берип турабыз деп күнүнө бир жолу жыйын өткөргөнгө график түзүлдү да. Ошондон кийин анан Кыргызстанга сырттан келген маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы келип, Кыргызстан дүйнөлүк маалымат мекиндигинин борбору болуп фокустун алынып, анан эки жерде аккредитация кылганга милдеттенме алынды. Кабардын өзүндө биз ала баштадык. Андан кийин анан тышкы иштер министри аркылуу уруксат алып келе баштады да. А биринчи келгендерди тышкы иштер министрлиги билбей калган болушу мүмкүн. Биз ошондон кийин анан өзгөчө Япониянын геологтору колго түшкөндөгүсүн уккандан кийин Япониянын маалымат каражаттары, андан кийин батыштын бир топ белгилүү маалымат каражаттарынын кабарчылары келе баштады. Ошондо Асахи, андан кийин NHK, Киодо Цусин агентствосу бир 30 киши менен келип, Ак кеме деген гостиницанын үчүндө бир этажды толуу менен арендага алып, аппаратурасын ошол жерге орноштуруп, анан бизге келип сүйлөшүү жүргүзүп, бирге иштешелик. Ушу маалыматты топтогондо силердин жардамыңар бизге тиет деп макулдашылган да.
Барымтага алгандарды акча берип алды деген сөз абдан көп эмчек эле жүрөт да, талаштуу. $50,000 мисалы үчүн аким үчүн берилген, $3,000,000 Япония өзүнүн япон жарандары үчүн берген, тажиктер менен кыргыздардын бийликтер ортосунда бөлүшүп алышкан деген маалыматтарды айтып жатышпайбы? Негизи акча болгонбу, акча талап кылынганбы, жана кыргыз бийликтери ушу акча берүүгө аргасыз болгонбу?
Кыргыз бийлиги акча берейин деген күнү дагы акчаны бере албайт болчу, себеби анда акча табыш кыйын болчу. Эл аралык милдеттенмелерге жараша террористтер менен сүйлөшкөндө эч кандай соода алышууга барбаш керек. Эгерде болсо ошол кездеги талап боюнча коомчулукка билинбей өтө тургандай бир операция болуш керек болчу да.
А сиз өзүңүз ишенесизби?
Бул расмий эмес маалыматтарга караганда. Биздин эки кабарчыбыз Баткенде ошо жашап, ошол жерде аралашып баарын көрүп турду. Өзгөчө япон геологторун бошотуп аткандагы окуяга кайрылсак, чындап эле берилгендегисин далилдеген фактылар бар, бирок аны мен берди же берген жок деп айтканга эч кандай далил жок.
Ушул 99-жылы албетте Кыргызстан үчүн чоң сыноо болду. Ошол куралчан адамдардын чек араны басып кириши кандай сабак берди Кыргызстан үчүн, Борбор Азия үчүн?
Тилекке каршы Кыргызстан ушул Баткен окуясын эч сезбептир да. Сезе тургандай белгилер мурун эле чыккан. Ошол 99-жылы февраль айында Ташкентте бир нече ирет террордук актылар жүргөн да. Анын баардыгы ошо Өзбекстандан чыккан бийликке каршы террорчул топтордун өкүлдөрү өткөргөндөгүсү кийин белгилүү болуп атпайбы? Ошондо Өзбекстан эмеспиз, биз демократиялык багытта бийликти элге жакыныраак пайда тие тургандай деңгээлде жүргүзөбүз деген эле ишенич менен жашап аткан мамлекет болгон экенбиз да. Көрсөм эл аралык деңгээлдеги террорчулардын максаты кандай гана болбосун өзүнүн максатына жетиш үчүн ар кандай кадамдарга бара тургандагысы такыр ойго келбептир. Бул биринчи. Экинчи, ошол кездеги чек араны карап көрсөк, биздин чек ара кызматыбыздын аты эле бар экен дагы закта жок экен. Бул экинчи. Үчүнчү, армияны ошондой чоң ишке жарай тургандай даярдыгын армиянын жетекчилери көргөзбөстөн эл көрсөттү да. Эл өзү, биз деген ыктыяр мындай топтор түзүп алып кыймыл аракеттер болуп кеткендегиси кийинки бийликтегилерге чоң сабак болду дейм. Кыргызстандын сабагы болсо бир гана борбордогу аз эмес, менимче ошо террордук коркунучка дуушар болгон бир топ мамлекеттерге чоң үлгү болду, чоң сабак болду.
Кабар агенттигинин директору Кубан Табалдиев Баткен окуяларын эскерди. Азаттык радиосунан уктуруубузду куугунтук курмандыктар түрмөгүмөн Улантаев Абдулхай Алдаш совет доорунда көмүскө кысым алдында жашап келди. Антишке атасы Алдаш Молдонун замана адаби агымынын өкүлү, реакциячыл акын катары эсептелиши себепкер болгон Алдашев тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Абдулхай Алдашев атасы тууралуу кийинчерээк Горбачевдук кайра куруунун тушунда ачык айтуу мүмкүндүгүнө жетишти. Илимпоздун атасынын өмүрү чыгармачылыгы жөнүндөгү Алдаш Молдо деген көлөмдүү макаласы 1989-жылы Алатоо журналына жарыяланган. Бул анын атасы тууралуу басма сөз бетинде ачык жарыялаган эмгеги. Ага чейин Алдаш Молдо жайында кеп кылуу мүмкүн эмес болчу. Тек коммунисттик идеологиянын тазалыгына камкордук көргөн айрым автордун жалгыз Алдаш Молдо эмес, жаамы заманачыларды катаал сынга алган макала изилдөөлөрү кез кези жарыяланып калчу. Уру тепкеге алынып жаткан заманачы акындардын чыгармаларынын жарыяланышына тыюу салынган болчу. Окуасам да оюмду айтам жүрөлгөсө ал кезде ушинтип чыгып калчу. Алдаш Молдо орус колониялык заманында эле кол китеп түзүп, анын негизинде канча улутташтары сабатын ачкан. Абдылхай Алдашев атасынын 53 жасаган кызматынын үлкөнү, агартуучулук демилгеси тууралуу минтип жазган.
Алдаш Молдо өзүнүн устаты Шакир Дамбылданын жолун жолдоп, мектебинде жалаң гана диний дарстарды окутпастан, фан дарстарынан да сабак берген. Маселен, эсепти 4 амалга чейин, географиянын 3 бөлүгүн, жуграфия табигы, физикалык география, жуграфия эрзи, экономография, жуграфия саясий, саясий география деп өзү сабак берип турган.
Окуу китептерден тышкары эчендеги мыкты ыр поэмаларды жараткан улуу акын социализм заманындагы кош маданият жасалма теориясына ылайык эл душманы болуп калган. Совет бийлиги бекем орно чагалып саясий куугунтукту күчөткөн 1930-жылы каза болуп калган. Бирок анын өчүн кийин алышып, курч социалдык маселелерди козгогон чыгармалары үчүн заманачылар катарына кошуп, чыгармаларынын жарыяланышына, таралышына тыюу салышкан. Анын чыгармалары саясий айыптагууга маш социализм тарыхтан шыпырылып, Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин гана жарыяланды. Совет заманына чейин ал кишинин кол менен жазылган китептери канчалаган кыргыз жаштарынын сабатын ачып, окуулук катары кызмат өтөгөн. Алдаш Молдо заман кармакаршылыктуу доор тууралуу агынан жарылып, Хал заман поэмасында баяндаган. Орман Балбай поэмасында урулук келишпестиктин натыйжасы, жаатташкан тараптардын айынан бейчеки кыргынга учураган элдин арманы чагылдырылган. 1916-жылдын апаатын Үркүн поэмасында сүрөттөгөн. Атасынын заманачы акындарга кошулуп калышынын салакасын баласы, жакын туугандары тартышкан. Абдылхай Алдашев кандай да болсо эл душманын табы аракетин жасаган жергиликтүү түбөлдөрдүн айынан өзү жакын тууганы, Кыргыздын биринчи фантаст жазуучусу 24 жашында кан майданда курман болгон Кусейин Эсенкожоев, башка жакындары азап тартышканын үч илтик китебинде жазган. Ал китеп Алдашевдин коом заман коммунисттик системанын кандайлыгын, катаал табиятын таамай ачып берген көркөм публицистикалык изилдөө, саясий роман. Алдаш Молдо заманачы акындарга кыйла жылдар жасалма коммунисттик идеологтордун ойдон тапкан апыртмасы экендиги мезгил өзү ырастады. Жарамсыз түшүнүк көз караш катары четке кагылды. Бирок ошол идеялык бир түстүү сындын айынан канча тагдырлар азап тартып, ичендер абакка салынып, эли жерине кайтпай калышты. 30-жылдары өзгөчө күчөп кеткен эл душмандарын табуу, кыйгас камоодон жүрөкзада болуп калган жаштардын көбү тынч чарбага ооп, кыйласы жер которуп кетишке мажбур болушкан. Абдылхай Алдашевдин адабиятка талпынбай, айыл чарба илимине ооп кетишинин негизги себеби мына ушул жагдайдан улам чыккан. Абдылхай Алдашевдин Бишкектеги айыл чарба институтунда окуп жүргөн чагында агайынын тапшырмасы менен Касым Тыныстановдун үйүнө барып, айтылуу илимпоз менен аңгемелешип калганын эскерген жайы бар. Ошол жолугушууда улуу инсан 18 жаш уландын жарым өмүрү бекерге кеткенин, кыйла убакыт талаада калганын тамаша чындап айткан экен. Илим менен коомдук жумушту эр шаркага алып жүрүп, азыраак уктап көбүрөөк иштеген улуу инсандын ошол кебинен кийин Абдылхай Алдашев да убакытка сараң болгон мүмкүнчүлүгүн илимий ишке арноону үйрөнгөнүн жазган. Студент улам менен таанымал тарыхый инсандын кездешүүсүнөн аз убакыт өтүп өтпөй, Касым Тыныстанов эл душманы катары камакка алынып, анын китептерин окууга тыюу салынган. Касым Тыныстанов Абдылхай Алдашевге атасын билерин, анын чыгармаларын жарыялоо зарылдыгын айткан экен. Бирок ал иштин жүзөгө ашырылышына өлкөнү туташ каптаган коюу туман, саясий репрессия тоскоол болду. Айса ошол Касым Тыныстанов Сакен Сейфулиндин китептерин окуткан үчүн түптүн Токтоян айылынан чыккан жаш мугалим Шертай Субанов камакка алынып, 12 жылга алыскы Калымага, тирөөнүн тозогуна сүргүнгө айдалган. Коммунистик тоорда туй салынган чарымлардын текши бары кийин жабыла жарыкка чыкты. Алдаш Молдону Хал Заман, Орман Балбай, Үркүн поэмалары кыргыз окурмандарынын колуна жаңы кылымда тийди. Ошондой эле кубалга Абдулхай Алдашевдин 3 жылдык романы да туш келди. Роман социализм, анын ойлоп таап алган мифтери, жасалма системанын ишке ашпаган кыялдары, дүрүстөгүдөй идея жүрө-жүрө кантип жексур саясатка айланып кеткени жөнүндө. Ансыз да жүрөк үшүк ачып, коркуп чочулап отурган калкты биротоло каш кайтаргыз, кулда кулак күңдө үн жок деп биротоло күн коргулуп коюу ниетинде Сталиндик жетекчилик эңгезер Совет өлкөсүнө кандай канаварем салганы, канчалары атылып, канчалары сүргүнгө айдалып, адамчыдагы шартта боо түшүп кырылып жок болгону, эмне үчүн ушундай болгону чыгармада эки адамды маегер кылуу талдоого алынат. Абдулхай Алдашевдин жер төлөдө ой толгоо, Казат селинде өк бүттүкпү үч жылдык романы башында жашырын жазылган. Жакын адамдарына да билгизип тоокелдик кылып, чыгарын ишенбей, бирок жазылышы айтылышы керектигине ынанып жазылган чынчыл китеп. Кыязы жазуучуну башкалар окуса да урпактарым окуп калар деген илгери үмүт жетелеген болуу керек.
Антке менен кишинин психологиясы кызык, өтө жашыруун сыр, эл биле элек жаңылык, айрыкча ал адам тагдырынын өзөктүү талуу жери жөнүндө болсо, жалгыз ичиңе батпай, тынч жатпай туйлай берет экен. Сырды ачуудан коркуу менен катар жарыялоону эңсөө сезими да кошо пайда болот экен.
Чындай келгенде Орусиядан өрүш алып чыккан социалисттик революция зордук, зомбулук, саясий куугунтук, репрессия менен жашап келди. Ансыз жашай да албайт болчу. Коомдук өнүгүүнүн ыраттуунугунан чыгып, күч менен жасалма системаны орнотуунун баасы ок эле ооруга турду. Сталиндик репрессия аз келгенсип, ага улай чыккан кандуу согуш миллиондорду мойсоп кетти. Александр Солженицынын айтылуу «Архипелаг ГУЛАГ» көркөм изилдөө тажрыйбасында мына ошол учур минтип сыпатталат.
Жеке адамга сыйынуу тууралуу кеп болгондо эле 37-38 жылдарды айтып калышат. Эстегенде да ушундан башташат. Ага чейин деле эч кимди отургузбагандай, андан кийин деле эч кимди камашпагандай 37-38 жылы гана камоолор башталгандай айтышат. Жаңылып калбайын деп чочулабастан ачык эле айтып коеюн. 37-38 жылдардын күргүчтөгөн агымы жалгыз жарым, а түгүл негизгиси да эмес. Болгону ал биздин түрмөлөрдүн чуурулуп чыккан жыты сасык чоң агымдардын бири. Күрпүлдөгөн агымдарынын бири болду окшойт. Ага чейин 29-30 жылдардын Об дарыясындай мелбилдеген кубаттуу агымы 15 миллиондой, а мүмкүн андан көп мужуктарды тундра менен тайга мейкинине серпип салган. Мужуктар дегениң кеп сөзү, кагаз менен иши жок калк, арыз же мемуар жазып алаксытпаган момун журт. Тергөөчүлөр алардын документин толтурмакка кирпи көздүн какпай түнү бою чек жейип отурушпайт. Протокол жазам деп убакыт кетиришпейт. Селсебеттин токтому болсо жетиштүү. Камалгандардын үнсүз сөзсүз толкуган агымы түбөлүк муз үстүндө чачылып, түтөбөй түгөнүп жатканын сезими оттой жанган зирек акылдуулардын бири да эстеген жокко чиркин. Ал орустун абийирин ойгото албады. Чын-чынында келгенде Сталиндин биздин да андан өткөн кылмышын табыш кыйын. Кийинки 44-46 жылдардын агымы чалкыган Энес Айды гана эске салат. Бул ирет бүтүндөй улуттар менен туткунга түшүп, биздин айыбыздан Германияга ташылып кетип, ал жерден көрбөгөнү көр болуп келген миллиондор менен миллиондорду дагы азаптуу абактардын сасык жытына ууктуруп айдап келишти го.
Абдулхай Алдашев репрессия Кыргызстанда кандай жүргөнүн баяндап берген. Үч элдиктин биринчиси жер төлөдө ой толгоо 1997 жылы, экинчи китеби Казат селинде 1998 жылы, ал эми жыйынтыктоочу Өк бүттүкпү 2000 жылы жарыкка чыккан. Китептин кандай жазылышын автордун өзү минтип белгилеген.
Билип туруп жазбай коюуга бет чыдабайт. Жазып алып баарына кайыл болууга кайрат жетпейт. Кантейин жазылгандарым чамаданымдын түбүндө, жазылбагандарым көкүрөгүмдүн түпкүрүндө жата берсин. Балким бир кездерде булардын да бага ачылып калгысы бардыр. Кудайдан үмүтүмдү үзбөйүн, үмүтсүз шайтан деген. Макул ошентип өзүмдү соротоюн. Заман бир калыпта зыңкыйып катып тура бербейт да.
Абдулхай Алдашевдин романында система кантип карапайым адамга каршы иштеп калышы, ага эмнелер себеп болгону, жаркын идеянын артына катылган жексур саясаттын пайда болушу, а эң негизгиси айланасында болуп жаткандарды аңдай албай коммунисттик капаста калган аң сезимдин кантип көз ачылганы ишенимдүү көрсөтүлгөн.
Айтор, согуштан мурдагы идеологиялык усулдарыбыз жаңыланбаса, коммунизм куруунун жаңы доктринасын иштеп чыгышпаса, жалаң эле СМЕРШ-тердин, НКВД-нын күчтөрү менен Европадан кайткан аскерлердин ооздорун басууга күчү жетпей калат го.
Бул маселе Сталиндин тушунда мурдагы көнүмүш ыкма менен оңой эле чечилген. Жеңиш алып келген аскерлердин көбү түрмөлөргө түшүп, 1946-жылкы Ждановдун баяндамасынан кийин көркөм адабият жаатында да куугунтук катуулап камоолордун жаңы этабы башталган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү жазуучу Абдулхай Алдашев тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен бешемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Азаттыктын прагадагы студиясынан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.